Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Υπουργέ.
Καλημέρα και καλημέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Ήσασταν εδώ ούτως ή άλλως πρόσφατα και από όσο γνωρίζω και αρκετές μέρες.
Όχι, αρκετές μέρες δεν είναι. Κοιτάξτε, είχαμε έρθει, αν θυμάστε, 27 Αυγούστου με τον Πρωθυπουργό, που μαζί με τον Αντιπρόεδρο κάναμε μια παρουσίαση για την εξέλιξη των έργων και των προτεραιοτήτων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Και τώρα στη ΔΕΘ, ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο βρεθήκαμε για τις απαραίτητες εκεί πέρα εκδηλώσεις και ενημερώσεις.
Και επαφές που είχατε. Χθες πάντως ο Πρωθυπουργός, είδα στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο για τη Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο επανέλαβε τα μέτρα έτσι με πιο λίγα λόγια και απλά, που παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θεωρείτε ότι ευνοείται το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, ακόμα και η μεσαία τάξη?
Εντάξει, σίγουρα είναι κάποια μέτρα υποστήριξης. Εμείς αναγνωρίζουμε πλήρως τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία, αλλά δεν θα σας έλεγα ότι από την άλλη θέλουμε ταυτόχρονα να δείξουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα, από την άποψη ότι κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και ένα σκαλί. Νομίζω ότι δεν βρεθήκαμε τώρα το 2026, την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, να πούμε ότι μπορούμε τώρα, τα κρατούσαμε και δίνουμε σε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες αυτά που μπορούμε. Κάθε χρόνο, με βάση και τη βελτίωση της οικονομίας που υπήρχε σταδιακά, μπορούσαμε να επιστρέφουμε ένα μέρισμα ανάπτυξης και με τη φορολογική μεταρρύθμιση πέρυσι, με τις τριετίες, με τους συνταξιούχους, με πάρα πολλά μέτρα τα οποία βλέπετε ότι έχουν αποκτήσει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν είναι εφάπαξ. Επομένως, με την ίδια λογική, σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, που όντως οι ανάγκες είναι πολλές, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά μέχρι εκεί που μας παίρνει. Γιατί δεν μπορούμε και δεν θα το κάνουμε αυτό το λάθος, και νομίζω αυτό επιβάλλει και μια υπεύθυνη στάση να κάνουμε κάτι το οποίο θα οδηγούσε τη χώρα σε περιπέτειες.
Ακούσατε βέβαια κριτική από την αντιπολίτευση για το ότι είναι λίγα, okay, και για διάφορα άλλα. Αλλά ένα ζήτημα το οποίο βέβαια το αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πολλά από αυτά δεν είναι άμεσης εφαρμογής. Θα θέλαμε, αν είσαστε έτοιμοι, να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πότε έρχεται το νομοσχέδιο και ποια σταδιακά, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, γιατί κάποια πηγαίνουν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά από ένα και δύο ακόμα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο το οποίο αναφέρει η αντιπολίτευση. Καταρχήν, το αν είναι λίγα ή όχι, θα σας το πω διαφορετικά, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπεται να κάνουμε και με μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι το υστέρημα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε εκεί που μπορούσαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουμε. Νομίζω εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν είναι ότι τα κρύβουμε κάπου ή τα κρατάμε για να μην τα δώσουμε. Αυτό το οποίο είχαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν, τις ορφές δαπανών και με βάση και τα μόνιμα έσοδα που έχουμε τώρα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι αυτά τα οποία μπορούσαν να επιστραφούν και βέβαια με βάση τον ετήσιο στόχο που έχει τεθεί σε σχέση και τον κανόνα που υπάρχει. Είναι κανόνα σε σχέση με το 3-3,5% της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Επομένως, δεν είναι αν είναι πολλά ή λίγα. Όσο η οικονομία παράγει, θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και ταυτόχρονα, βέβαια, με βάση αυτό μπορούμε και επιστρέφουμε στην κοινωνία. Κατά δεύτερον, κάποια μέτρα είναι άμεσης ισχύως και κάποια όντως είναι από του χρόνου, όπως και πέρυσι, φορολογική μεταρρύθμιση. Ακόμα οι ελευθεροπαγγελματίες και οι αγρότες, και με τις αλλαγές που γίνανε φέτος, θα τη δούνε από φέτος, δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις του 27. Και προφανώς η οικονομική πολιτική έχει μία συνέχεια. Άρα τώρα το Νοέμβριο, και νομίζω έχουμε δώσει και το ημερολόγιο των όλων των καταβολών που θα γίνουν, το Νοέμβριο θα έχουμε και την επιστροφή του ενός ή δύο ενοικίων. Δύο ενοίκια θα είναι σε όσους εκπαιδευτικούς, ναι, νοσηλευτικό προσωπικό. Θα έχουμε την καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, και από 1η-1η του 27 θα έχουμε τις αλλαγές στις συντάξεις, αλλαγές στη φορολογία και το καθεξής. Επομένως, είναι και γι' αυτό το οικονομικό έτος. Ο νόμος θα έρθει σύντομα μαζί με τον προϋπολογισμό.
Μαζί με τον προϋπολογισμό θα έρθει τον Νοέμβριο, δηλαδή.
Όπως ξέρετε, τώρα τον Οκτώβριο κατατίθεται το προσχέδιο.
Το προσχέδιο.
Επομένως, το επόμενο διάστημα, τώρα ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αλλά ξέρω ότι είναι υπό επεξεργασία. Επομένως, το επόμενο διάστημα αυτό θα προχωρήσει. Και ταυτόχρονα, βέβαια, ό,τι αφορά το επόμενο οικονομικό έτος, αλλά όχι μόνο, γιατί εδώ έχουμε τη συνέχεια ενός κύκλου, ήταν όφιλο ο Πρωθυπουργός να δώσει και να θέσει και κάποιους, να δώσει έναν ορίζοντα και να θέσει και διάφορους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την επόμενη τετραετία που αφορούν τη συνέχιση της μείωσης της αναργίας, την αύξηση του μέσου και του κατώτατου μισθού. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ανέφερε και το επόμενο βέβαια διάστημα, σύν τον χρόνο, θα παρουσιαστεί όλο το εύρος των στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη οικονομική περίοδο.
Υπουργέ, έχετε κάνει λόγο για μια εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτή είναι, είπατε, που τρώει σε ένα βαθμό τη βελτίωση στην οικονομία. Επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά προγράμματα, πότε θεωρείτε ότι θα σταματήσει να την τρώει, μήπως και ανασάνουμε από την ακρίβεια, η οποία αποτελεί αγκάθι και για την κοινωνία, αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση, που βλέπει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις?
Μακάρι να το ξέραμε, κυρία Δαμπάζη. Και ναι, είναι κυρίως εισαγόμενη, αλλά όχι μόνο. Λέμε όμως ότι το θέμα, νομίζω και όσοι έχουμε και πρόσφατη μνήμη από την πανδημία και μετά, ότι πληθωρισμός στη χώρα άρχισε να εμφανίζεται σε αυτή την έκταση όταν προέκυψαν και αυτά τα γεγονότα. Και η πανδημία, και η ενεργειακή κρίση και πολλά άλλα. Προφανώς υπήρχαν σημαντικές στρεβλώσεις και στην αγορά και νομίζω ότι αυτές σιγά σιγά αποκαλύφθηκαν και πλέον και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, πέραν του ότι έχουν ενισχυθεί και σε ανθρώπινο προσωπικό, έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Σας υπενθυμίζω παραπλανητικές εκπτώσεις και πάρα πολλά άλλα τα οποία. Πλέον θα σας έλεγα ότι όλοι είμαστε και κυρίως με μηχανισμοί περισσότερο εξοικειωμένοι, άρα μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν συνεχώς γεγονότα διεθνή παγκόσμιας εμβέλειας που επηρεάζουν προφανώς και τη δική μας οικονομία όπως και μεγαλύτερες οικονομίες. Όπως βλέπετε τώρα, δυστυχώς έχουμε μια συνεχιζόμενη κατάσταση στο Ιράν και στον κόλπο, η οποία επηρεάζει κυρίως τα πετρελοειδή.
Πήγε 2.11 η αμόλυβδη. Πήγε κάποιος να βάλει σήμερα στο πρωί βενζίνη και έπαθε ένα.
2.11-2.17.
Και γι' αυτό όλα τα μέτρα. Όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν διατηρηθεί, γιατί θυμάστε από τον Απρίλιο είχαμε θέσει εφαρμογή μια δέσμη μέτρων. Αυτά τα οποία έχουν διατηρηθεί αφορούν κυρίως τη μεταφορική αλυσίδα, το ντίζελ και τη βενζίνη. Επομένως, στην ίδια λογική, αντιλαμβάνεστε ότι όσο παρατείνεται μια τέτοια κατάσταση, έχουμε κάνει κάπως τα κομμάτα μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία. Αυτό νομίζω όμως το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε, γιατί όντως δημιουργεί μια πίεση αυτό και στα νοικοκυριά και στα εισοδήματα, είναι ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα η χώρα μας, παρά τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία έχουν ενισκύψει, έχει αντέξει.
Είναι μικρή βελτίωση όμως, λένε. Είναι μικρή βελτίωση και δεν φτάνει το ποσοστό αύξηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με το καύσιμο, με την πρώτη ύλη, δηλαδή και στις υπηρεσίες βλέπουμε μεγάλη αύξηση.
Κανείς δεν το αρνείται αυτό, κύριε Δαμπάζη. Και οι αριθμοί πολλές φορές λένε την πραγματικότητα, αλλά σίγουρα οι αριθμοί, αν ήταν αρνητικοί, αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματικότητα θα ήταν δυσχερέστερη. Επομένως, αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπούμε τώρα πάλι σε μια αριθμολαγνία και να πούμε πώς έχουν αυξηθεί κατώτατη μέση κ.ο.κ., όντως η ζώσα πραγματικότητα για αρκετούς συμπολίτες μας και κυρίως για αυτούς που μπορεί να επιβαρύνονται με ενίκιο και να βρίσκονται και στη μέση κλίμακα, να το πούμε έτσι, οι υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει μια πίεση. Γι' αυτό και προσπαθούμε και με τις φορολογικές αλλαγές, τις οποίες θα αισθανθούν οι περισσότεροι φέτος. Δηλαδή, η φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς πέρασε ήδη και νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι ήταν μια αλλαγή για τους ελευθεροεπαγγελματίες αρκετούς, 700.000 και για τους αγρότες και όχι μόνο, θα φανεί φέτος περισσότερο. Και αντιλαμβάνεστε ότι στα όρια των δυνατοτήτων μας κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της ακρίβειας, βλέπετε ότι και μεσημιακά μέτρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα παίζει ρόλο και διεθνή συγκυρία. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το κάνει. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αφιβολία γι' αυτό, χωρίς, σας λέω και πάλι, να υποτιμούμε την πραγματικότητα, η οποία όντως είναι δύσκολη για αρκετούς συμπολίτες μας.
Για το καύσιμο που μίλησε συνάδελφος νωρίτερα, θέλω να ρωτήσω, θα παραταθεί η ενίσχυση αυτή που δίνεται για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης? Θα αυξηθεί αυτή η ενίσχυση? Το σχεδιάζετε, το συζητάτε στην κυβέρνηση και πότε θα το μάθουμε?
Σας το ανέφερα και πριν, ότι όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό. Είναι γνωστό ότι έχουμε αφήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, γιατί και όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, φανταστείτε να τα δίναμε όλα στην αρχή. Και τώρα θα συζητούσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ανάλογα με την εξέλιξη, θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Σεπτέμβρης. Προφανώς προς το τέλος του μήνα αυτό θα επαναξιολογηθεί.
Και το πετρελοθέρμανσης που έρχεται.
Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι αυξημένες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μια πίεση.
Είναι πολύ ψηλά. Λένε οι βενζινοπόλες, οι πρατηριούχοι, ότι μπορεί να ξεκινήσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα υπάρχει εκεί παρέμβαση της κυβέρνησης?
Θα το δούμε. Κοιτάξτε, επειδή βλέπετε ότι σήμερα το Brent, ας πούμε, ξεπέρασε τα 105, πριν 4 μέρες ήταν στα 92, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια σημαντική διακύμανση. Και εσύ, όταν εννοώ εσύ, λέω εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις διεθνείς τιμές. Στα όρια των δυνατοτήτων μας θα δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Πεκλάρη, θα αξιολογηθεί προς το τέλος του μήνα.
Το εξετάζετε πάντως, το συζητάτε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το έχετε στα υπόψη σας.
Σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα, αυτά που τρέχουν ήδη, ειδικά για τον δίζελ, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε τέλος του μήνα. Για ό,τι άλλο βέβαια αφορά το ενεργειακό ευρύτερα κόστος, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και προφανώς γίνεται μια συζήτηση, αλλά σας λέω και πάλι πιο σίγουρα προς το τέλος του μήνα θα γίνει μια αξιολόγηση.
Πάντως, τόσο το Πασόκ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως το Πασόκ, λέει ότι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας.
Εντάξει, νομίζω ότι η πραγματικότητα και για όποιον το ακούει αυτό δεν συμβαδίζει. Και αυτό αφορά, σας έλεγα όπως ανέφερα πριν, και την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα. Υπενθυμίζω όμως ότι ακόμα και για αυτό το οποίο, αν το αναφέρει το Πασόκ, που το αναφέρεται, εκεί που υπήρχαν ουρανοκατέβατα κέρδη, ας πούμε στα διαδικαστήρια και στα λόγω της κρίσης, σας υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που επέβαλε έκτακτη φορολογία, που ξεπέρασε και 400 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, με βάση και τις πραγματικές δυνατότητες, ανάγκες της οικονομίας, εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να απολαμβάνει περισσότερο τη βελτίωση της οικονομίας και στη δική του τσέπη, στο δικό του οικονομικό προγραμματισμό.
Σε λίγες μέρες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε πώς θα πήγε ο κάθε πολιτικός αρχηγός στην έκθεση, κύριε Κοντογιώργη. Τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μακριά βέβαια από το στόχο σας που είναι η αυτοδυναμία και φυσικά χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμα να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν τελικά θα γίνει. Σας αγχώνει αυτό?
Εντάξει, νομίζω ότι η δική μας στάση είναι σαφής και σαφής προς τον ελληνικό λαό. Σίγουρα το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό δεν σε αφήνει αδιάφορο. Αλλά υπάρχει μια, θα έλεγα, παγιωμένη κατάσταση, την οποία νομίζω τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να την αξιολογήσουν. Επί 10 περίπου έτη και ακόμα και τώρα που συζητάμε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα και εικόνα του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30-31%. Ναι, μεν απέχει από το ποσοστό της αυτοδυναμίας, αλλά θα σας έλεγα δεν είναι και πολύ μακριά. Και ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, αλλά και την προοπτική που δίνουμε για την επόμενη μέρα με ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων και προτάσεων για τα επόμενα χρόνια, εμείς θεωρούμε ότι μια θετική αναμονή που υπάρχει σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει αποφασίσει να ψηφίσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος. Νομίζω ότι όταν λίγο ολοκληρωθεί το σκηνικό και το πολιτικό, αλλά και παρουσιαστούν και οι προτάσεις όλων, εμείς θα επιδιώξουμε να γίνει ψύχραμα αυτή η συζήτηση και η σύγκριση. Προφανώς πολλοί θα επιδιώξουν μέσα σε ένα κύμα τοξικότητας να θολώσουν, θα σας έλεγα, αυτή τη συζήτηση γιατί δεν συμφέρει. Εμείς θα επιδιώξουμε, υποβάλλοντας όλους τη βάθανα του συγκεκριμένου, να σας το πω έτσι απλά, να συζητήσουμε για την ουσία, για τα μελλοντικά διακυβεύματα, τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος και ποιος μπορεί να το εξασφαλίσει περισσότερο αυτό με χέγγια αξιοπιστίας που έχει δείξει αυτά τα χρόνια.
Βλέπω στα μέσα, έτσι, επειδή θα ήθελα το σχόλιο σας, παίζουν δύο θέματα. Μια αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάδα για τον πατριωτικό φόρο, το γνωρίζετε, και το αν εφαρμόζεται, το περιουσιολόγιο. Θα έχουμε περιουσιολόγιο, πρέπει να έχουμε. Έχει λογική αυτός ή κάποιος άλλος φόρος που θα βασίζεται μια τέλος πάντων εισφορά στο περιουσιολόγο? Και ένα δεύτερο, μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που επίσης βλέπω από την αντιπολίτευση ότι ανεβαίνει τις τελευταίες ώρες σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Θα την έχετε υπόψη σας. Αν πρέπει, πόσο πρέπει να διαρκεί, γιατί υπάρχει με χαμηλή ανεργία ένα ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης. Είναι δύο ζητήματα τα οποία τα συζητάτε, τα εξετάζετε?
Εντάξει, ως προς το πατριωτικό φόρο και συνολικά το πρόγραμμα που παρουσίασε, τουλάχιστον γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια αντιστοιχία, άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας, άλλα μετά παρουσιάστηκε ως οικονομική πρόταση και εκεί πέρα υπάρχει, νομίζω και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε, πέραν των διάφορων ακραίων που ακούστηκαν για τις θηρίδες, για την πατριωτική εισφορά που αντιλαμβάνεσαι ότι από μέσος θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων, εδώ κοιτάζουμε να φέρουμε επενδύσεις, προφανώς δεν ενδιαφέρει αυτό την Ελλάς και το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι μια προχειρότητα και βέβαια μια, θα σας έλεγα, συνέχιση μιας λογικής πολιτικής εξαπάτησης, γιατί σας λέω και πάλι, ο κ. Τσίπρας με στόμφο ανακοίνωνε άμεσες ενισχύσεις, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, νέες κατοικίες και αυτά. Και βέβαια μετά αυτό το οποίο μοιράστηκε από τον οικονομικό τομέα της Ελλάδας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Επομένως, νομίζω δεν μπορείς να έχεις πολύ εμπιστοσύνη σε όσα λέγονται από εκείνη την πλευρά.
Μάλιστα, πάμε.
Για το δεύτερο,
ναι,
για το οποίο
ναι, για το επίδομα ανεργίας που είπε ο κ. Μαρινάκης ότι ίσως πρέπει να το δούμε να κρατάει 2 μήνες κτλ. Γιατί υπάρχει μείωση της ανεργίας και μεγάλη ζήτηση στην αγορά για εργαζόμενους. Είναι κάτι που το συζητάτε κεντρικά.
Δεν γνωρίζω πώς αναφέρθηκε, δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω τουλάχιστον εγώ κάποια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο νομίζω οφείλουμε να πούμε και νομίζω λέγεται είναι ότι τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι έχουν βρει αυτά τα χρόνια εργασία. Αυτό αιμοδοτεί και κινητροδοτεί την ίδια οικονομία και προφανώς τώρα η σύγκρουση με την ανεργία είναι ακόμα δυσκολότερη γιατί βρισκόμαστε, θέλουμε να φτάσουμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη έχουμε γράψει το 7 μπροστά, περίπου 7,9. Επομένως, με επιμονή θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο γιατί όσο περισσότεροι νέοι μας και όχι μόνο βρίσκουν δουλειά, τόσο είναι καλύτερο για όλους.
Κύριε Κοντογιώργη, σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μία είδηση και μία επίσκεψη που ο τουρκικός τύπος.
Και όχι μόνο, και ο Ερντογάν έχει πει από απέναντι, άμα φωνάξω από το κάτω, προσλέγεται, θα με ακούσει. Υπάρχει μια ένταση στην άλλη πλευρά για αυτή την επίσκεψη που δεν ξέρω πώς θα κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια ετοιμότητα σε αυτό το επίπεδο.
Θα λοιπόν, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτούσε πού θα επισκεφτεί και πότε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη έχει ένα διτό χαρακτήρα. Προφανώς γίνεται από ευκαιρία της απελευθέρωσης της νήσου και προφανώς έχει και τον συμβολισμό τον οποίο εσείς αναφέρετε. Είναι το ανατολικότερο άκρο της χώρας, επομένως έχει την, νομίζω μια ισχυρή συμβολική αξία, αλλά νομίζω έχει και μια αξία άλλη, που νομίζω θα αναδειχθεί και από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με το και με την νησιωτικότητα και με την, αυτό που ονομάζουμε ευρύτερα περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την έμφαση που δίνουμε και στην τοπική ανάπτυξη και σε κάθε τόπο ξεχωριστά και πώς με τις πολιτικές μας θέλουμε να ενισχύσουμε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας και να μπορεί ο καθένας να μπορεί να παραμείνει στον τόπο του είναι και να επιστρέψει με τους όρους τους οποίους επιθυμεί. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η χώρα μας έχει μια συγκεκριμένη γεωμορφολογία και με την ορεινότητα και με την ισορροπικότητα. Αλλά νομίζω ο Πρωθυπουργός με την παρουσία του εκεί και με αρκετά πράγματα τα οποία θα αναφέρει αύριο, νομίζω θα αναδείξει και αυτή τη διάσταση.
Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Και καλή συνέχεια να
είστε καλά, κύριε Κοντογιώργη. Γεια σας.